have a good weekend.
صباح ونعكسان دقي سال دمانتين بكونا سودة وادا إذا عرض صباح نمي إلا أنت أفصو مالي قفية ويدن كاقي ماني سمي قالة دا واشنطن
وجمع بشرة مي وأفر يطلان سنة تكونا ولوكونا يكو إلا باتان وحاد نقل دقي سان إسان موجودة قاقاوان لحي يطلان كي يسلال يطلان كي متر بان يبقى نبيو وصومالي لات كام سعادة أفريكا دبري والحلي يبركي أرو نمو إذا عدنا وحاول جلد كوسو جيدين إيا عاشي إبراهيم آدن إيالو غا إبراهيم حسن داندري
أضبط أتكم أغلى دونتان إذا عدى ساكا يعلم كان وحا كمدا حيرادة سارانا قبل كالبيرتا إدالك كندا وحا كتقليي حولها حيادها كشقي عرمها بالشدة
وحا يستاقي قليهان بهوليه مال ميركا إلا قبن شري sida arimaha socdaalka arimaha qoyska arimaha dadka waayeelka ama siirka dhammaan arimaha soo dhaweeysteen xisaaduna hadda way xiray yihiin
saacad kale oo maqal doontaan dalka New Zealand oo maanta laga eeday iyo dabaaldegyada ciidda oo weli ka socda
xasaradda ka ogan qazaax barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka
walaal masiixiyiin ayaa waxa ay ka qayb galeen aas ka dhacay tuulo fog oo ka tirsan gobolka dhexe ee Sulawesi ee dalka Indonesia si ay ugu baroro deeqaan afar qof oo ay dileen muntiriin lala xiriirinayo kooxda Daesh booliska Indonesia ayaa VOA u sheegay in weerarkaas uu ka dhacay tuulada Kalimago ee gobolka Boso kadib markii shan muntiriin ay weerareen beeraley bunka beerta xilliga ay goosanayeen dalgooda ayna dileen afar ka tirsanaa beeraleyda Didik Subranato oo afayeenka booliska ee gobolka Sulawesi ayaa waxa uu sheegay in shan qof oo weerarkaasi geysatay oo midkood uu aqoonsaday qofka goob ahaa ay ku jiraan liiska dad la raadinayo iyagoo xubno ka ah kooxda mujaahidiin ee bariga Indonesia kooxda mujaahidiin ayaa waxa ay ka howlgalaysay degmada buuraleyda ah ee Boso ilaa iyo sanadkii 2010kii iyadoo qaramada midoobay Mareykanka iyo Indonesia ay kooxdaasi u aqoonsan yihiin kuwa halgaysa
Israa'iil ayaa madaafiic iyo duqeymo xagga cirka ah oo dheeri ah maanta oo Jimco ah la beegsatay mitiriinta Falastiin ee Mareykanka Gaza iyadoo Hamas ay gantaalo ku tuurtay Israa'iil dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo galay maalintii sii shanaad oo aysan jirin wax calaamad ah oo uu ku joogsanayo hay'a militariga Israa'iil bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay wax yar kadib saqdii dhexe in ciidamada cirka iyo kuwa dhulka ay weerarayaan deegaanka Hamas ay maamusho inkastoo bayaanka uusan bixinin faahfaahin dheeri ah ayaa wararku waxay sheegayaan inuusan ahayn duulaan dhulka ah ayna ciidamadu ka ridayaan madaafiic dhinaca Israa'iil ee xadka wakaaladda wararka ee Reuters ayaa warisay dadka degan waqooyiga Gaza oo u dhow xuduudda Israa'iil oo sheegay inaysan arkin wax muujinaya ciidamo dhulka ah oo ku sugan gudaha Gaza laakiin waxay sheegeen madaafiic culus iyo duqeyn cirka ah
dalka New Zealand ayaa maanta oo Jimco ah muslimiinta ku nool oo ay Soomaalidu ka mid yihiin si midaysan ugu ciideen waana dalka ugu horeeya caalamka oo ay qoraxdu u soo horbaxdo wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo New Zealand Ibrahim Cumar Bafu ayaa warbixinta noogu soo diray Melbourne
guud ahaan muslimiinta ku nool waddanka New Zealand ayaa maanta oo Jimco ah si wada jir u ciideen waana muslimiintii ugu dambeysay adduunka oo dhan oo maanta ciiday haddaba maadaama New Zealand ay tahay dalka ugu horeysa caalamka oo dhan ee aad ceed u soo horbaxdo maxaa sababay in dib ay u dhacaan waa kan Maxamed Cabdi Afi oo ah gudoomiyaha masjidka Al-Nur ee jasiiradda Koonfureed ee magaalada Christchurch oo ii sharxaya
Bafo aad baad u maasan tahay haddaan kaaga jawaabo su'aasha ah adduunka idinka ugu horeeyo oo qoraxda u soo horbaxda adduunka dhan ka horeysiin Australia Melbourne waxaan ka horeynaa laba saac ay naga dambeeyaan wadamo qaar koodna Australia afar saac ay naga dambeeyaan haddii Australia kale iiday adduunka dhan kale iideen maxaa idinka maanta u iideen oo hal maalin ugu dabdhacdeen maanta Jimcaha u iideen su'aasha waxa weeye New Zealand waxay leedahay culimada port ah أفرتن إيشان مسجد يسوت تغي أبا ولا هذا لو زوم ميتن كوا هذا لو بيشن وحيكوسو من أركتي أركتين أو مرة عن ومعلها ودم إسلام كأه مركز سنة وحان فيرا شنطة قبل بيلغا فيرا بيشا مركي الأركان القصومة مركي الوين والوحياء
مسلمين تنكو دقن نيوزيلان أو صومالي دونو أي كمي تهي وحا أي قصومان أنباء أي كل عيدان أركتيرا بيشا سيدا هو شرح يوم مركالي محمد
شالي خميس تهد وار فيريني قبل دقن ومعلها ودمان نيوزيلان ألغا رابسي ولغا واي حتى وحانا عاونا يقول بان محلها قابلسان تكنولوجيكا حق عرق أمونك قابلسان يعنا عاونا نيوزيلان بيش واي أركويني ساس أوغيد علمادين وحيه قو آميان إن صدنا كأن دميستران صابت أول مال بانك دنبيني ساس أيان ما ها صابت كانت إنا ما انت أعيدنا نيوزيلان لون هالمري وضصونتا هالمر نواوز عيدا وانت قوتنا قو آنكان وحاسكال علماء بورد نيوزيلان ياسكالي marka sida awgeed shalay waxay noo go'aamiyeen oo maalaha khamiis ahayd inaan soono maanta jimcaan wada iibnay
ciidan ayaa waxay muslimiintu ku dukadeen stadiumka weyn ee ku yaala magaalada Christchurch
ee maanta waxaan ku ciidnay stadium weyn ayaan ku ciidnay oo Bernard Lirado ee waxaa soo imaaday ee masajidka weyn oo Mark ee masajidka Linwood ee maala University of the Canterbury musalla ku yaalo jaamacadda Lincoln dhammaan muslimka oo dhan hal meel ayaan ku wada ciidnay dad kor u dhaafay 1200 oo qof ayaa meesha joogtay inkastoo ka sii badnaayeen laakiin ugu yaraan 1200 ilaa 1500 ay ahaayeen dadka meesha isku yimid dumar kana gaalal bay joogeen ragana horey joogeen insha Allah
dhanka kalena jasiirada waqooyi oo iyana sidaas oo kale loogu ciiday maanta ayaa qaar ka mid ah Soomaalida degan magaalada Auckland waxa iyaga warameen dareenkooda iyo waliba farxadda ciida.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anigu ah Saadi Xuseen Salaad oo ku nool wadanka New Zealand magaalada Auckland oo maanta oo jimca ah halkan ku iinay kuna faraxsanahay inkastoo adduunka dambeynay waxaan halkan ka salaamayaa faamilkayga meel kasta adduunka ku nool yihiin dal iyo dibadba iyo inta magacay garanaysa asxaabta kulli waxaan idin leeyahay ciid mubaarak.
Magacayga waxa waaye Nasra Saciid, waxaan iga soo salaamayaa New Zealand. Waxaan leeyahay ciid mubaarak muslimiinta meel kasta ay joogaan, especially familygeyga iyo friendkeyga. Waxaan leeyahay ciidan ciidada kaleeto nabad Allahan u gaarsiiyo, ciidad badanna ku isku hambalaya Allah naga dhigo insha Allah.
Dalka New Zealand ayaa sanadkii hore sidan oo kale u ciideen iyadoo aan wax xayiraada saarnayn halka wadamo badan oo galbeedka sanadkii hore guriyaha lagu ciiday. Ibrahim Umar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Bal markana aan eegno sidii looga ciiday dalka Britain oo maalintii labaad ay ka socdaan dabaaldegyada munaasabadda Ciidul Fitriga. Waa kan wariyaha VOA ee qaarada Yurub, Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
عيدان الدور وحيا بوضعي كقدوان اللي بدي عيدود قدن بي دالك امبريتسال المسلمين تكونوا الودن كا وحي كنتو كذين مستاشي دادا تاسي سورتقل معايا هاين السبب الله حليل حانونك كوفيد استغالي التبان اوغي سيدو كلا عرورتا ايا ماانت اللو اقلاد اينا يوالدين تكينان مستاشي دادا وحالا دريمي اينا عيدة هاي بنان كا مستاشي دكا اي السوق اوكيا لو وحمر يداد صوماليا دي مسلمين بدن او اسوجر والدين iy caruurtooda oo gacmaha is haysta kuna labisan dhar qurux badan salaada kadib dadka waxaa la faray inay isla markiiba masaajidada ka baxaan markay salaadu dhamaato badiba masaajidada waxaa lagu tukaday ilaa 4 salaadood tan waxa keentay iyadoo aan la buuxin in masaajidka sidii caadiyan loo buuxin jiray iyadoo la ilaalinayo shuruudaha u yaala xarunka covid 19 qaar kamid ah Soomaalidii aanu maanta ku wada tukanay masaajidka Acton oo ku yaala xaafada ay muslimiintu ku badan tahay ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Magacaygu waa Maxamed Ciise, waxaan ka hadlayaa xaafada Acton ee UK. Haddaan ka warwaro dareenkayga, hadda xaaladu waa degan tahay sidii hore waa dhaanta, laakiin last year oo kale problem badan baa jiray. Wax la ciiday ma lahayn, لكن عيدنا الحمد لله رب العالمين وحنو عيدنا سفيعا وحنو مدى الصومالي أنه أورتشينا يا عيدنا عيدنا ذاك الإلهي المجاسية أن سفيعا نعيدنا نهردو سفيعا بإساءتها ولنا لا مفرم لكن حوشي دي إن شاء الله سمنتين كان الوفرية أنت ذاك وإيمانا تقوي بأن لك قاتا حالتنا يلعب دي وفي عنها ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
magacay waxa la yiraahdaa Usmaan Ismaaciil Xirsi waxaan deganahay xaafadda Acton London tareenkeenu aad buu wanaagsan yahay maanta waana ciidnay inaa caafimaad iyo nabadgelyo aanu ku ciidnay ummada islaamkaana saasaan u rajaynaynaa khaasatan ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyagana ciid wanaagsan baan leenahay ilaahay hanaga aqbalo dhamaanteen tan seeda kalena ilaahay aynu ugu gaarsiiyo bashbashi barwaaq assalaamu calaykum
dina kale ciidan muslimiinta ku nool dalka Britain iyo caalamka maanta ayaa laga wada ciiday marka laga reebo deegaano aan badnayn guud ahaan waxa caadi ku soo noqonaysa nolosha iyada oo Britain badiba la khafiifiyay xayiraadihii dalka saarnaa 17ka bishan May haddii ilaahay idmana waxa la qaadayaa dhammaanba xayiraadahaasi Cabdi Xaafid Awel Ismaaciil VOA London.
xayiraad dhowaan lagu soo rogay gobolka Alberta ee dalka Canada cudurka COVID-19 dartiis ayaa waxaa hakad u geliyay howlaha hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiisyo iyo goobaha kaleeto ee shaqada. hay-adda SCERDO ayaa waxa ay ka shaqeysaa arrimaha waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga, taas oo dalka Canada geysa dadka maangeli doonka gaar ahaan Soomaalida. haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji oo khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ee gobolka Alberta kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah hay-addaasi ayaa ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin sida Soomaalida ugu saameeyay xanuunka, balse marka hore waxa uu ka hadlayaa hakadkii ku yimid howlihii ay u hayeen bulshada.
Xuseen, aad iyo aad baad mahadsan tahay adiga iyo bahda V O da. marka hore waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto fursadan aad siiseen inaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aan u diro munaasabadan ciidul fitriga hambalyo. waxaan leeyahay ku ciida caafimaadsan. dan intaa kaga gudbo hambalyada, waan usoo noqday su-aashaadii. runtii bishan horaantii waxaa lagu soo rogay xayiraad gobolka Alberta uu keenay COVID-19 cudurka dilaaga ah. saameyn weyn buu nagu sameeyey guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan xafiisyada adeegyada bulshada ee aanu anagu maaragtay madaxda ka nahay. waxay istaagay gabi ahaanba howlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray, hadday tahay mashaariicdii la fulin jiray iyo hadday tahay adeegyadii kale sida arrimaha socdaalka ama immigrationka, arrimaha qoyska, arrimaha dadka waayeelka ama siyarka ah. dhammaan arrimahaasoo dhan way istaageen, xafiisyaduna hadda way xiran yihiin. waxaanuse rajaynaynaa in dib loo furo, howluhuna ay dib usoo noqdaan bishan May 25 sida uu premierka gobolkan uu ku dhawaaqay.
waa tahay Jamaal, guud ahaan dalkan waxaa dardar ku socda tallaalka COVID-19. wacyigelin nooceebaad ka wadaan arrinkan maadaama bulshadu aada caawisaan sideese Soomaalida u qaadanayaan tallaalka?
runtii sidii uu soo baxay tallaalku dadka Soomaaliyeed markii hore xoogaa waxay ka qabeen shaki tallaalada qaar, laakiin iminka si wanaagsan bay dadku u qaataan. waayeelka, dhalinyarada, haweenka gidigood si wanaagsan bay u qaataan. dadkana wacyigelin wanaagsan baan u sameynaa. waxaan ku dhiirigelinaa inay qaataan hadday halka joogayaan iyo hadday dhoofayaan intaba. waa muhiim, waayo cudurkii hadda COVID-19 wuxuu noqday cudur farabatay oo qeybo kala farabadan u kala baxay oo dilaa ah, oo dadku ayan maaragtay sii noolaan karaynba hadduu ku dhaco muddo yar uu ku dhimanayo. dad badan baa cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno, gaar ahaan magaaladan aanu joogno. runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka aadka looga yaqaan magaalada iyo cudurkaasi galaaftay. marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan tallaalka, waana ku wacyigeshan yihiin inay maaragtay qaataan arrinkaana si wanaagsan yaan gudahan jariir ahaan aan u wadnaa.
Ugu dambeyntii waxaad xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowr ka keen jirteen dad qaxooti ah si ay nolol cusub uga bilowdaan dalkan. Hawlahaasi sidee buu u saameeyay xanuunkan COVID-19?
Xuseen, sidaad ogtahay cudurkan sida uu bilaabmay sanadkii hore 2020 bishii March 18-keedii, runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay, waayo cudurkan dartii waxaa la xiray dhammaan safaaradihii dibadda ee laga process gareyn jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka lagaga qaadi jiray, goobihii caafimaadka lagaga qaadi jiray, IOMD iyo UNCRT intiiba waa la xiray xafiisyadoodii. Dhowaan baa in yar dib loo soo celiyey, laakiin taasi ma kafeynayso baahida faraha badan iyo waiting listka faraha badan ee dadku ay ku jiraan. Waxaa xayiran oo hadda la doonayaa in ay dowladda Kanada ay soo qaado ilaa 1600 oo qof oo fiisaha la siiyey wixii ka horreeyay March 18-keedii 2020. Marka waa dareemi kartaa dadkii intaa kadib interviewga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray ilaa 3 jeer caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen dib loogu celiyey. Marka halkaa waxaa naga haysata dhibaatooyin fara badan oo dadkii xagga ku xiran oo meelihii xiriyay qaxootiga ku jira oo xaggan uu soo hiyo kacayanay soo aadaan oo qaar fiisayaashu ka dhaceen, qaar caafimaadka ay ka dhaceen dib loogu celiyey. Marka halkaa xoogaa waxaa ka jira dhibaato naga haysata, laakiin waa dhibaato caam oo adduunka dhan ka jirta. Marka waxaan rajaynaynaa in ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado, in howluhu ay sidii caadiga ah ku soo noqdaan mustaqbalka dhow.
dhegeystayaal warkaba ku maqlayseen Israa'iil ayaa madaafiic iyo duqeymo cirka ah oo dheeri ah maanta oo Jimcaha la beegsatay mitidiinta Falastiin ee Mareykanka Qasa, iyadoo Xamaas ay gantaalo ku tuurtay Israa'iil. Dagaalka u dhexeeya labada dhinac ayaa galay maalintii 5-aad, mana muuqato wax calaamad ah oo muujinaya inuu joogsanayo. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha VOA ee Bariga Dhexe, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
sida ay sheegayaan wararka laga helayo gudaha dhulka Falastiin, diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ayaa duqeymo culus ka fuliyay saacadihii ugu dambeeyay gudaha marinka Gaza, kuwaasoo kor u qaaday waxyeelada soo gaartay dadka reer Falastiin. Sidoo kale warbaahinta Falastiin ayaa sheegtay weerarada iyo duqeymaha ay geysteen diyaaradaha Israa'iil in ay la beegsadeen waqooyiga iyo bariga magaalada Gaza. Diyaaradaha dagaalka, kuwa qumaatiga u kaca iyo doomaha dagaalka ee Israa'iil ayaa fuliyay duqeymihii ugu dambeeyay ee loo geystay marinka Gaza, waa sida ay sheegayaan warbaahinta Falastiin. Warka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa lagu xaqiijiyay 109 qof oo reer Falastiin ah, oo 29 ka mid ah caruur ay yihiin, in ay ku geeriyoodeen guud ahaan duqeymaha Israa'iil ay u geysatay marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa horey u sheegay in ay qaadayaan weeraro culculus oo ka dhan ah dagaalyahanada Falastiiniyiinta, balse ma aysan sheegin ilaa iyo iminka in ay bilaabeen dagaal dhinaca dhulka oo ay la gelayaan kooxaha wax iska caabinta Falastiin. Wararka laga helayo dadka degan marinka Gaza ayaa sheegaya saacadihii ugu dambeeyay ciidamada Israa'iil in ka badan 100 duqeymo ah in ay ka fuliyaan marinka Gaza. dhinaca kale, kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin ayaa sheegay 900 gantaal in ay ku duqeeyaan deegaano ka mid ah dalka Israa'iil oo ay ku jirto magaalada caasimada ah ee Tel Aviv. Kooxda Xamaas ayaa sheegtay 900 gantaal in ay la eegatay koonfurta Israa'iil oo ay ku jiraan magaalooyinka Casqalan iyo Ashdood. garabka hubaysan ee ururka Xamaas ayaa sidoo kale soo bandhigay maalintii shalay gantaal magaciisa ay ku sheegeen cayaasha oo ridadiisu ay gaarayso 250 kilomitir. Waxa uuna afhayeen u hadlay kooxdaasi ku sheegay in noocani uu yahay mid gaaraya garoomada waaweyn ee gudaha Israa'iil. arrimahan ayaa imaanaya xilli qulqulutooyin ay dhexmareen dadka carabta iyo yuhuudda ee degan gudaha Israa'iil, taasoo keentay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inuu ka digo dagaal sokeeyo oo ka dhaca dalkaasi. maalintii Khamiisa ayay ahayd markii cutubyo ka mid ah ciidamada dhulka Israa'iil iyo dabaabadahooda fariisimo ay ka sameysteen meel u dhow xuduudda magaalada Gaza. sidoo kale dawladda Israa'iil ayaa u yeeratay 7,000 oo ka mid ah ciidamada kaydka ee dalkaasi si ay qayb uga noqdaan howlgallada ka dhanka ah marinka Gaza ee reer Falastiin. Beesha caalamka, gaar ahaan qaramada midoobay, midooda Yurub, dawladaha Masar iyo Mareykanka oo wada dadaalo ay ku doonayaan in lagu dejiyo xiisadda u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin ayaa ugu baaqay labada dhinac in ay dirirta joojiyaan. Iska horimaadyada u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ee marinka Gaza ayaa socda muddo 4 maalmood ah, kaasoo lagu tilmaamo kii ugu xumaa ee dhexmara labada dhinac tan iyo sanadii 2014. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in Sacuudiga iyo Suuriya ay bilaabeen wadahadallada ay ku doonayaan inay dib u samaystaan heshiis diblomaasi. Wafdi ka socda Riyaad ayaa baryahanba ku sugnaa magaalada Dimashq ee dalka Suuriya. Madaxa hay'adda sirdoonka Sacuudiga oo hoggaaminaya wafdidaasi ayaa kula la yeeshay madaxweyne Bashaar al Asad. Warbaahintu si aad ah ayay u hadalhaysay toddobaadkan. Caadiyan socdaalada noocan oo kale ah ay mas-uuliyiinta Sacuudiyiintu sameeyaan warbaahinta waa laga qarin jiray, laakiin socdaalkan danjiraha u fadhiya Suuriya Lubnaan ayaa kasoo saaray qoraallo muujinaya rajo. Barnaamijkeena Amuraha Islaamka, haddii ilaahay raali ka noqdo dhegaystayaal, ayaynu ku lafagureynaa sababta keentay in iminka Suuriya iyo Sacuudiga oo bilowgii dagaalkii Suuriya cilaaqaadka kala qaatay ay u doonayaan inay mar kale isugu soo guriyo noqdaan. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayaa waalaya in maamulka cusub ee Washington uu wax weyn ka bedelayo qaabkii ay dowlado badan oo gobolkaasi ku yaala u wajihi jireen siyaasadahooda arrimaha dibadda. Maamulka Washington ayaa intii uu xilka qabtay madaxweyne Joe Biden waxa ay ku hawlan yihiin isbedelo ay ku sameynayaan siyaasaddii madaxweynihii ka horreeyay Donald Trump. Sacuudiga ayaa walwal weli ka qaba siyaasadda Washington ee ku aadan Riyaad. Tallaabadan uu qaaday Sacuudiga ee uu ku doonayo inuu ku dhayo xidhiirkii iyaga iyo Suuriya ee xumaaday waxa ka dambeysay kadib markii ay dhowaan dalalka Imaaraadka iyo Bahrain si bareer ah u muujiyeen inay caashaqsan yihiin maamulka Asad. Haddaba maxaa kalifay inay boqotooyada iminka gogosha u fidiso madaxweyne Asad? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah deganna magaalada Leesta ee dalkan Britain.
Dhowr arrimood ayaa la dhihi karaa way sababeen kulligoodna markaad eegto waa baahi Sacuudi Carabiga uu qabo ayaa keentay. Marka ugu horeyso dowladaha danaha uu Sacuudiga kaleeyahay dowladaha dhaco bariga badda Mediterraneanka ayaa waxaa lafdhabarka ah Lubnaan. Marka haddii uu danihiisa inay xaqiijisto ay tahay waa inuu garab ka helaa Asad sidii loo xasilin lahaa Lubnaan. Waxaa kaloo jirta iyadana in markii ay bangiyadii Lubnaan burbureen Sacuudi Carabiya ay soo gurmatay ayadoo kaga faa'iideysanayso in ay door ku yeelato siyaasadda Lubnaan. Mar kalena ay u baahan doonto Asad inuu gacan ka siiyo qaabkii u naqshadeen laheyd gobolka. Dowlado dhowr ah oo Ciraaq iyo Aljeeriya, Iran iyo Imaaraadka, Bahrain ay kamid yihiin ayaa iyagana waxay si bareer ah ugu dhawaaqeen in loo baahan yahay in la taageero Asad in lagu soo celiyo muxuu ahay Arab League si ma taqaana xiriirkiisa loo wareejiyo. Sacuudigu waxay ogaadeen oo kale in aynan Siriya u ekeen mid dumayso sidii ay marka hore ka heysteen, sidaa daraadeed waxay danta ku kallifaysaa in ay xiriirka wanaajiyaan. Ugu dambeyntiina Sacuudiga oo u arkay in uu wanaajiyo xiriirka dowladaha dariska uu leeyahay gobolka isagoo ka hortegahayo faragelinta ama saameynta ay leeyihiin dowladaha waaweyn ee ay kamid ka yihiin Maraykanka inuu ku joojiyo.
Sacuudiga waxa uu u baahan yahay Dimashq si xasilooni looga abuuro Lubnaan, iyadoo la og yahay in Lubnaan tahay udub dhexaadka danaha Sacuudiga ee gobolka Shaam. Dad ayaa iyaguna qaba in warwarka uu Sacuudigu ka qabo Washington iyo inaanu soo noqonin xiriirkii dhowaa ay la lahaan jireen Donald Trump ay ku kaliftay inay iminka dib boorka uga tumaan waddamadii ay waagaas gogasha uga tageen. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdixaafid, dareenka dadka qaar ay muujiyeen waa mid jiro, waxaana salka uu ku hayaa go-aankii uu qaatay madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, kaas oo go-aansaday inuu dib u eegis ku sameeyo xiriirkii ka dhexeeyey Sacuudi Carabiya iyo Maraykanka, wuxuuna markaa isagoo ku camal falahayo arrinkaasi go-aansaday in uu Maraykanka dib ula furo wadahadal Iran, isaga oo doonaya in heshiiskii burburay ee nuclearka ee labada dal ka dhexeeyey dib loo soo nooleeyo. Mareykanka waxaa kale uu aada u dhaleeciyey dagaalkii ka soconayay Yemen ee Sacuudiga uu qayb ka ahaa. Arrimahaasi ayaa Sacuudiga aada uga caraysiiyey, kuna kalifay inay u jihaystaan dhanka Moscow. Sacuudiga wuxuu fursad u arkay in uu la shaqeeyo Ruushka arrimaha Syria si uu u helo xiriir aad iyo aad u qoto dheer oo labada dal ay leeyihiin. Taa ayagoo ka duulayo waa kii la casumay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov bishii March sanadkan. Labada wasiir ayaga oo shir jaraa'id qabanayo ayaa wuxuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga, wuxuu yiri waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno dhinacyada Ruushkana ka mid yahay xal u helidda duruufaha adag ee Syria. Taasa waxay kaliftay in Sacuudiga uu dowlado badan oo dariskiisa ah xiriirkoodii bilaabo inuu wanaajiyo.
Badiba siyaasadda Suuriya waxaa iminka wax laga weydiiyaa Moscow, iyadoo la sheegay inta badan in arrimaha gobolka aanu madaxweyne Assad wax go'aan ah ka qaadan ilaa uu madaxa u ruxo madaxweynaha Ruushku. Washington haddaba sidee ayay u arkaysaa haddii Sacuudiga, Ruushka iyo Suuriya ay isaga soo dhawaadaan halka ay iminka kala taagan yihiin? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruushu oo ah gorfeeye degan magaalada London.
Wallaahi imaatinka madaxa mukhaabaraadka Sacuudiga Khaled Fuleyxaan oo la kulmay madaxa mukhaabaraadka ee Suuriya Cali Mamluuk wuxuun bay daba socotaa uun hadalkii ka soo baxay dhexal suugaha Sacuudiga ee uu lahaa waxa weeyaan waxaanu la heshiinaynaa Iran. Waxaana aad iyo aad loo badinayaa intii uu dhexal sugu hadalka yiri in Sacuudigu aragti xoogani ay ka jirto oranaysa in aynu iskala heshiina Iran mar haddii madaxweynaha imaka cusub ee Mareykanka ayan jooga waxaweyn Biden iyo gruubkiisa imaka day qabsaday talada Mareykanka ay u janjeeraan in Iran la heshiiyaan oo awoodda ay saaraan China. Waxay leeyihiin anagu oo u dhow maanu awoodda saarno in anaguna la heshiino, waa dad muslimiina, waa dad jaar aanu nahay. Marka colaado badan baa ka dhexeeyey, laakiin haddiiba Sacuudigu aragtidaasi uu ku qanco waxaa dhici karta maaha oo keliya Suuriya, inay Lubnaan iskaga soo dhawaadaan, inay Yemen oo Xuuthiyiin joogaan iskaga soo dhawaadaan, inay iskaga soo dhawaadaan Ciraaq. Marka awoodda taasu imaka saaraya Sacuudigu waanay u eeg tahay inuu ka mari dhalinayo.
Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in siyaasaddii arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudiga, Imaaraadka iyo xulifadoodii oo ay Masar kow ka tahay wax badan iska bedelayaan, meelihii ay beegsanayeen intii uu xilka hayay madaxweyne Donald Trumpna ay albaabo badani ka soo xidhmeen. Masar waxay wada hadalo la wadaa Turkiga, Sacuudigii albaabka Dimashiq ayuu garaacayaa, Jordan iyo xulifadii hore iyaguna iskuma salbanaana. Maalinba meel ayay taagan tahay. Intaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka, anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayey, aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayna, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, ciid ku wanaagsan.
Markana waa dhinacii heesaha, gaar ahaan kuwii ciidda.
Adeen Ishaqan dhigistaal waan laga taas. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Caashi Ibrahim Aadan, ayaan uga Ibrahim Xasan Danduray oo idinle nabadgelyo.